Mums ir labas ziņas par brauciena ilgumu. Mēs plānojam to abos virzienos padarīt īsāku. Brauciens nebūs garāks par 4 stundām, bet palielināt reisu skaitu mēs varētu vien 2026. Gada otrajā pusē, kad mūsu rīcībā būs jauni vilcieni. Pat labam mēs no ražotāja gaidām jauno Stadler vilcienus.
Then it's possible.